Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. NATO Avropa üçün uzaqdan atılan raket zərbələri təhlükəsinin artdığını deyir. Bakı meriyası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmaq istəyir. Qırğızıstanda cinayət aləmində lider sayılan Respek Akmakbəy öldürülüb. İndi də ətraflı. Dünənki iclasda BMT-nin İnsan Haqları Şurasının 47 üzvü müəyyən olunub. İnsan Haqları təşkilatlarının etirazlarına baxmayaraq Azərbaycan da Şuraya üzv seçilib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Səs vermənin birinci mərhələsində Azərbaycan 95 səs toplamışdır. Buna görə də Azərbaycan ikinci mərhələyə keçmiş və yerdə qalan 3 yer üçün mübarizə aparmışdır. Səs vermənin ikinci mərhələsində Şərqi Avropa qrupundan ən çox səs toplayan, lakin şuraya düşə bilməyən 6 ölkə iştirak edirdi. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Macaristan, Litva, Rumıniya, Sloveniya və Ukrayna var idi. Səs vermənin nəticələrini BMT Baş Assambleyasının prezidenti Jan Eliasson elan etdi.
Of the voting, number of votes obtained.
Səs vermənin nəticələri belədir. Qazanılan səslər: Ukrayna 109, Azərbaycan 103, Rumıniya 95. Beləliklə, Şərqi Avropa qrupundan Ukrayna və Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına seçildilər. İnsan Haqları Şurasına Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollandiya, İsveçrə, Rusiya, Çexiya, Polşa, Kuba, Çin, Hindistan və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələr seçiliblər. Azərbaycanla qonşu olan Ermənistanla Gürcüstan az səs topladıqlarına görə quruma daxil ola bilməyiblər. Cenevrədə BMT-nin ofisi nəzdində Azərbaycan daimi missiyasının rəhbəri səfir Elçin Əmirbəyov səs vermənin nəticələrini Azərbaycan üçün əsl qələbə adlandırdı.
Azərbaycan doğrudan da deməli orada 13 dövlətdən seçilmiş bir dövlətdir və o da sözsüz ki, ölkəmizin deməli beynəlxalq aləmdə artan nüfuzdan xəbər verir.
Səs vermədən öncə mərkəzi New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatı 64 namizəd ölkənin daxil olduğu siyahıdan Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının çağırılmasına çağırmışdı. Təşkilatın rəyinə görə bu ölkələrdə insan haqlarının vəziyyəti ağır olduğu üçün onlar şuraya seçilməyə layiq deyillər. Məxfi yolla keçirilən səs vermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalı idilər. Hazırda BMT-nin 191 üzvü var. Yeni yaradılacaq şuranın qərargahı BMT-nin Cenevrədəki mərkəzində olacaq. İnsan Haqları Şurası BMT-yə üzv olan ölkələr arasında insan haqları üzrə dialoq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün əsas forum olacaq.
İnsan haqları lazımınca qorunmadığı üçün tənqid olunan, amma şuraya seçilən dövlətlər Kuba, Azərbaycan, Çin, Rusiya, Pakistan, bir də Səudiyyə Ərəbistanıdır. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross deyib.
The good news is that two of the least deserving governments were not elected.
Yaxşı xəbər odur ki, buna ən az layiq olan dövlətlərdən ikisi seçilməyib. Venezuela'da, İran'da seçilməyib. Bu düzgün addımdır. Aydın məsələdir ki, seçilənlər arasında elə dövlətlər var ki, biz onların o şurada olmasını istəməzdik. Bunlar Çin, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Kubadır. Amma bu az qala qaçınılmaz idi. Onların seçilməsi demək olar ki, sürpriz deyil.
Human Rights Watch seçkidən əvvəl də Azərbaycanı, Rusiyanı, Çin kimi ölkələri BMT İnsan Haqları Şurasına seçməməyə çağırmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları isə şuraya seçkidə iştirakdan imtina edib. Amerika şuranın kriteriyalarına etirazını bildirib, deyib ki, təşkilatın qaydaları insan haqlarını pozan ölkələrin şuraya qəbulunun qarşısını almaq üçün azdır. NATO Avropa üçün uzaqdan atılan raket zərbələri təhlükəsinin artdığını deyir. Avropaya raketdən müdafiə şəbəkəsi yaratmağı təklif edir. NATO-dan Marshall Billingsley-a təhlükənin hansı ölkələrdən gəldiyini deməyib, amma NATO səfirlərinə göndərilən yeni hesabatda ölkələrin adının açıqlandığını bildirib. Qırğızıstanda cinayət aləmində lider sayılan Respek Akmakbəyev öldürülüb. Akmakbəyev son parlament seçkisində ən çox səs toplayanlardan idi. Onu Bişkek yaxınlığında məsciddən çıxanda güllələyiblər. Qazaxıstandakı Amerika səfirliyi əməkdaşı ilə bağlı insidentə görə üzr istəyib. Bunu Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir. Aprelin 23-də Amerika səfirliyində hərbi attaşenin müşaviri polisin tələbini yerinə yetirməyib, avtomobili az qala Qazaxıstan prezidentinin maşın kərvanına toqquşdurub. Amma Qazax hökuməti hadisəyə görə üzr istənilməsini tələb edib. İran son 20 ildə ilk dəfə İraqa səfir göndərdi. Səfirlə görüşdə İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, münasibətin istiləşməsi İraqın da İranın da tarixində yeni səhifə açacaq. Cənab Talabani onu da deyib ki, Bağdat Tehranın İraqın yenidən qurulmasına kömək eləməyini istəyir. 1980-88-ci illər İran-İraq müharibəsi başlayandan az əvvəl ölkələr səfirlərini geri çağırmışdılar. İraq həm də Amerika İranı tez-tez İraqın daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırırdı. İran ittihamları rədd edirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hər il olduğu kimi xalqa müraciət edir. Bu iki müraciətində Putin diqqəti ordu məsələsinə bir də demoqrafik problemə çəkib. Vladimir Putin deyib ki, indi ən ciddi problem Rusiya əhalisinin azalmasıdır. Prezident gənc ailələri uşaqlarını çoxaltmaq üçün həvəsləndirəcəyini söz verib. Vladimir Putin onu da deyib ki, indi Rusiyanın ordunu möhkəmləndirməyə ehtiyacı var. Bu, təkcə təhlükənin qarşısını almaq üçün yox, həm də xaricdən gələn siyasi təzyiqə müqavimət göstərmək üçün vacibdir. Putin konkret Amerikanın ittihamlarından danışmayıb, amma belə deyib.
Далеко не все в мире смогли уйти от стереотипов блокового мышления.
Блок düşüncəsi stereotiplərindən, qlobal cəbhələşmə dövründən qalan mövhumatlardan uzağa heç də hamı gedə bilməyib. Halbuki dünyada əsaslı dəyişikliklər olub.
Не смогли, несмотря на то, что в мире произошли кардинальные перемены.
Vladimir Putin. İranın nüvə məsələsi haqqında danışanda Putin deyib ki, Rusiya bir mənalı olaraq nüvə silahının yayılmasının əleyhinədir. Rusiya prezidenti onu da deyib ki, gücdən istifadə nadir hallarda istənilən nəticəni verir. Çox vaxt gücün nəticəsi daha dəhşətli olur. Dini sektorlar arasında toqquşma təkcə keçən ay Bağdatda mindən çox adamın ölümünə səbəb olub. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, ölənlərin sayı gündəlik hücumlar hökuməti sarsıdır, həm də qəzəbləndirir. Bugünkü toqquşmalarda İraqda ondan çox adam ölüb. İtaliyanın yeni prezidenti seçilib, deputatlar keçmiş kommunist, solçu demokratların namizədi 80 yaşlı Giorgio Napolitano'nu prezident seçiblər. Bu seçki yeni baş nazir Romano Prodi'yə vəzifə başına keçməyə yol açır. Yordaniyada silah qaçaqmalçılığı, o cümlədən İranda hazırlanmış raket qaçaqmalçılığı ilə bağlı 20 nəfər tutulub. Yordaniya krallığı tutulanların ölkədə ixtişaşa hazırlıqda günahlandırıldığını deyir. Bakı meriyası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmağa hazırlaşır. Əhali istirahət zonası üçün nəzərdə tutulan ərazidən köçürüləcək. Bunu Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı tədbirdə şəhərin meri deyib. Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Mayın 10-da Bakıda keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad günü və gül bayramı keçirildi. Bayramın açılış mərasimində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov, xarici səfirlikləri nümayəndələri və millət vəkilləri iştirak edirdi. Hacıbala Abutalıbov Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Bakıda görüləcək işlərdən danışdı.
Dəmir yol vağzalından Füzuli meydanına qədər Heydər Əliyevimizin bağının davamı düz Füzuli meydanına qədər davam edəcək. Bir tərəfdən keçmiş Basin küçəsi, indiki Füzuli küçəsi, o biri tərəfdən isə Dimitrov küçəsi. O ara bütünlüklə istirahət xiyabanına çevriləcək. Buna əmin ola bilərsiniz.
Hacıbala Abutalıbovun verdiyi məlumata görə istirahət zonasının yaradılması üçün həmin ərazidə əhalinin köçürülməsi planlaşdırılır. Mayın 10-da Bakıdakı Milli Parkda istirahətə gələnlərin sayı çox idi.
Gül bayramı.
Nəyə görə keçirdiniz?
Heydər Əliyevin ad günü.
Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin ad günü şərəfinə keçirilir. Hər il keçirilir, bizim də kollektiv hər il iştirak eləyir.
Kollektivlə gəlmişik. Yox, könüllü, mən mədəni yetişirəm, ona görə. Biz de, bundan da yüksək səviyyədə keçirmək olar.
Mən gül bayramı üçün gəlmişik.
Mayın 10-da Bakıda gül paradı, daha sonra incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert keçirilib və gecə saat 11-də atəş və şanlıq planlaşdırılır. 5-ci ildir ki, Bakıda gül bayramı keçirilir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bakı meri Hacıbala Abutalıbov yeni iri binaların kommunal problem yaratmayacağını deyir. Merin sözlərinə görə hökumətin hesabına yarımçıq qalmış kooperativ binalar da tikiləcək. Arifə Kazımova xəbər verir.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yarımçıq qalmış kooperativ binaların tikintisi üçün büdcədən ardıcıl olaraq pul ayrılır və həmin yarımçıq tikililər tez bir zamanda hökumətin hesabına tikilib qurtaracaq. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov deyir. Cənab Abutalıbov çox mərtəbəli binaların tikilməsinə də münasibət bildirərək deyir ki, bütün binalar baş plana uyğun tikilir və bununla bağlı heç bir kommunal problem yaranmayacaq.
Yaxşı olar ki, Bakıya aşağıdan yox, yuxarıdan baxasınız. Bakının yeni tikilmiş evlərinin hamısında isti su da var, soyuq su da var, həmişəlik qaz da var, həmişəlik elektrik enerjisi də var. Burada problem yoxdur, buna əmin olun. Problemimiz keçmişdən bizə miras qalmış, heç bir kommunal şəraiti olmayan bir mərtəbəli və iki mərtəbəli evlərdir.
Hacıbala Abutalıbov əmin edir ki, həmin binalar da yaxın vaxtlarda söküləcək və yerində yeni binalar istirahət zonaları salınacaq. Avropa Şurasının Azərbaycana tövsiyələrindən biri Bakı meriyasının yaradılması və merin seçilməsidir. Hacıbala Abutalıbovun həmin məsələyə münasibəti belə oldu.
Mənim üçün Heydər Əliyevimiz tərəfindən imzalanmış yeganə fərmanla təyin olunmuş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı kimi işləmək daha münasibdir. Və möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi altında qarşıma qoyduğum vəzifələri əməli sürətdə, yüksək səviyyədə yerinə yetirmək mənim üçün əsas vəzifədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Qızılın qiyməti son 25 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bugün bazarda qızılın qramı $22.70 olub. Bu da 1980-ci ilin sentyabrından bəri ən yüksək qiymətdir. Dəlaların dediyinə görə bahalığa səbəb dolların ucuzlaşması həm də İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələrdir. Bakı-Şamaxı yolunda Pirsağ çayının üstündə yeni körpə açılıb. Köhnə xarici avtomobillər Azərbaycana yenə gətiriləcək. Azərbaycan hökuməti buna mani olmamaq qərarına gəlib. İqtisadiyyata yeniliklər və mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Azərbaycan hökuməti Gömrük Komitəsinin müəyyən qədər köhnələn xarici avtomobillərin ölkəyə buraxılmaması ilə bağlı təkliflərini qəbul eləməyib. Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə, komitə bunun əvəzinə Azərbaycana gətirilən istifadə olunmuş avtomobillərə tətbiq edilən rüsumların artırılması üçün hökumətə müraciət edəcək. Bir müddət öncə bu qurumun rəhbərliyi ekoloji amilləri əsas gətirərək 4 ildən köhnə olan Rusiya 8 ildən köhnə olan digər xarici ölkə istehsalı avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyulmasını istəmişdi. Bugünkü rüsumlara görə yeni avtomobili Azərbaycana gətirmək üçün motorun hər kub santimetrinə 40 sent, 1 ildən çox istifadə olunan maşınlara görə isə motorun hər kub santimetrinə 70 sent idxal rüsumu və 18% əlavə dəyər vergisi alınır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının nümayəndələri dəmir yolu sahəsinə ayrılacaq kreditləri müzakirə eləmək üçün Bakıya gəliblər. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, Lino Gredinin rəhbərliyi elədiyi missiya Azərbaycanın lokomotiv parkının yenilənməsi üçün ayrılacaq $50 milyon kredit layihəsi üzrə işlərlə tanış olacaq. $50 milyon 27 milyonu yeni lokomotivlərin alınmasına, 23 milyonu isə Biləcəri və Böyük Şor stansiyalarında təmir depolarının qurulmasına xərclənəcək. Bu kreditlə bağlı sazişin mayın 27-sində imzalanması nəzərdə tutulur. Bakıda səfərdə olan Avropa Bankının nümayəndə heyəti daha sonra 60 qatarın təmiri üçün ayrılması planlanan $20 milyon və Bakı-Samur avtomagistralının tikilməsinə artıq ayrılmış $100 milyon kredit layihələrində müzakirə edəcək. Qazaxıstan Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi üçün imkanlarını araşdırmağa başlayıb və artıq İran, Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlar aparır. Bu haqda Qazaxıstanın baş naziri Daniel Ahmetov mayın 10-da Qazaxıstan parlamentinin iclasında bildirib. Qazaxıstan qazını Türkiyə və Avropa bazarına çıxarmaq üçün tikiləcək kəmərin Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xəttinə qoşulacağı ehtimal olunur. Mayın 10-da Bakı-Şamaxı yolundakı bir saat sayı üzərində yeni avtomobil körpüsünün açılışı olub. 1,6 milyon yeni Azərbaycan manatına başa gələn körpünün eni 10, uzunluğu isə 150 metrdir.
İlkin Məmmədov, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvüdür. İran son 20 ildə ilk dəfə İraqa səfir göndərib. Bakıda Heydər Əliyevin ad günü Gül Bayramı keçirildi. Bakı meriyası şəhərin mərkəzində istirahət zonası yaratmaq istəyir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələrə işləyəcəyik? BMT İnsan Hakları Şurasına üzvülük Azərbaycana nə verə bilər?
Azərbaycan nə qədər çox beynəlxalq aləmə yerisə, nə qədər çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olsa, o qədər onun məsuliyyəti də artır.
Bunun gözə çarpan şəkildə təsirini belə bilməyəcək. Bilirsiniz, bu yalnız Azərbaycana aid deyil. Məncə, bütün bu bugün seçilmiş, deməli, şuraya seçilmiş 47 üzv dövlətin qabağına, deməli, yeni məsuliyyətlər və yeni vəzifələr qoyur.
Hökumət Salyanı daşqından xilas eləmək üçün Rusiyadan xüsusi maşın gətiriləcəyini deyir. Maşınlar gələnə qədər nə etməli?
Özümüz tapıb düzüb qoşmuşuq ki, su vura, bugün mən suumu vururuq, sabah obrusunun, gündəli birimizin suumu vururuq ki, bitər azalsın.
Azərbaycan sənayeləşmə planı hazırlayır. Müasirləşmə yoxsa plan iqtisadiyyatı?
Mən ehtiyac edirəm ki, dövlətin açıq aydın burada pulu parası varsa deyən hər hansı bir zavud açmaq niyyəti, sonralar əlbəttə ki, bu obyektlərin, bu investisiya layihələrinin qeyri-rentabel tabirli olmağına gətirib çıxara bilər.
Əhalinin hazırda 40% kənd təhvatıyla məhsul. Azərbaycanlı potensial oyuncanlar var ki, o məhsulları dünya bazarına çıxara bilir. Xüsusən də ekoloji təmiz məhsullardan söhbət edir.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə efirə 14-24 gənclik proqramı çıxacaq. İndi efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. BMT-nin baş məclisi çərşənbə axşamı yeni İnsan Haqları Şurasının üzvlərini seçdi. Cenevrədə yerləşəcək bu şura indiyəcən fəaliyyətsiz olan İnsan Haqları Komissiyasını əvəz edir. İnsan haqlarına hörmət eləməyən ölkələrin bu komissiyanın işini tormozlaması çox geniş tənqid olunurdu. İndiki şurada da insan haqları sardan vəziyyəti pis olan ölkələr, o cümlədən Rusiya, Çin və Azərbaycan da yer alır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Nikola Krastevin Nyu-Yorkdan verdiyi xəbərə görə, Human Rights Watch-un nümayəndəsi yeni qurumu nisbətən irəliləyiş sayır. Bu, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Roth deyib ki, şuradakı bəzi ölkələr insan haqlarının düşməni olsalar da, bu qurum əvvəlkinə nisbətən irəliyə doğru mühüm bir addımdır. Yeni şuranın 47 üzvündən 6-sını Human Rights Watch təşkilatı dünyada insan haqlarının ən pis pozucuları siyahısına salıb. Bunlar Rusiya, Azərbaycan, Çin, Pakistan, Səudi Ərəbistanı və Kubadır. Amma əvvəlki komissiyada olan və insan haqlarına görə kəskin tənqid edilən ölkələrin bir çoxu, o cümlədən İran, Sudan, Liviya və Zimbabwe yeni şuraya seçilməyib. Bu ilin martında BMT İnsan Haqları Şurası yaradılanda Birləşmiş Ştatlar onun əleyhinə çıxmışdı. Yeni qurumun köhnədən çox da səmərəli olmayacağını demişdi. Bu ölkənin BMT-dəki səfiri John Bolton ölkəsinin müşahidəçi rolunda oynayacağını bildirib. Biz əslində kənarda olmaqla daha çox təsir göstərə bilərik. Bunun da səbəbi budur ki, Birləşmiş Ştatların yeni şurada iştirakı qərarı bu qurumun öz sələfi olan komissiyadan faktik nə qədər yaxşı işləməsindən asılı olacaq. Bunu John Bolton deyir, şurada yer alan Almanya isə fərqli düşünür. Səfir Günter Plöger. The alternative of not having this council would have been şuranın olmaması alternativi ümumiyyətlə bizim insan haqları forumumuzun olmaması sayılardı. Yeni şuranın ilk görüşü bu ilin iyununa təyin olunub. O ildə azı 3 iclas keçirməlidir. Bu quruma ölkələr 3 illiyə seçilir və onun üzvlərinin 3-də 1-i hər il dəyişəcək. Başlanğıc üçün hansı ölkənin 1 il, hansının 2 il və ya 3 il qalması püşklə müəyyənləşəcək. Şuraya üzvlük Azərbaycana nə verəcək? Bu barədə söhbətə keçməzdən qabaq, Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri və Cenevrədəki BMT idarələrində və başqa beynəlxalq təşkilatlarda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elçin Əmirbəyovla müsahibəni dinləyək. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu götürüb.
Bu üzvlük Azərbaycan qarşısında hansı yeni vəzifələr qoyur? Yəni, Azərbaycanın özünün daxilində də insan haqlarının vəziyyətinin daha yüksək standartlara qaldırılması baxımından.
Bilirsiniz, bu yalnız Azərbaycana aid deyil. Məncə, bütün bu bugün seçilmiş, deməli, şuraya seçilmiş 47 üzv dövlətin qabağına, deməli, yeni məsuliyyətlər və yeni vəzifələr qoyur. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, beynəlxalq aləm qabağında qoyur. Bilirsiniz ki, bütün BMT-nin, deməli, 191 üzvü var. Amma yalnız 47-si, deməli, bu insan haqları müdafiəsi sahəsində daha sıx şəkildə fəaliyyət göstərəcək və sözsüz ki, bu hər bir dövlətdən bu sahədə yeni nailiyyətlərin əldə olunmasını tələb eləyəcək.
Şura neçə ilinə seçilibdir, Elçin bəy?
Deməli, şura o daimi fəaliyyət göstərəcək. O vaxta qədər ki, BMT, deməli, mövcud olacaq. Amma hər bir ölkənin orada qalmanın müddəti var və nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfə onun üzvləri seçilir. Deməli 47 ölkədən təxminən 3-də 1 hissəsi 1 ilə seçiləcək, 3-də 1 hissəsi 2 ilə və qalan 3-də 1 hissəsi 3 ilə. Püşk vasitəsilə deməli bu həll olunacaq məsələ.
Bu şura yaranmamışdan qabaq onu tənqid edənlər də var idi. Məsələn, Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, bunun strukturları düzgün müəyyən olunmayıbdır və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar bu təşkilatın yaradılmasına ümumiyyətlə qarşı çıxırdı. Düzdür, son bəyanata görə Birləşmiş Ştatlar bu qurumla əməkdaşlıq etməyə hazırlaşır.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu keçmiş komissiyanın ləğv edilməsi və yeni qurumun bərqərar olması barədə fikir söyləyən ölkələrdən biri olmuşdur və onun bütün bu islahat prosesin demək olar ki, əvvəlində yanırdı. Düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatları bu qeyd elədiyim islahatı daha ciddi şəkildə görmək, həyata keçirmək istəyirdi. Məsələn, onlar istəyirdilər ki, bu şuranın üzvlərinin sayı 25-dən çox olmasın, sonra bəzi fikirlər söylənilirdi ki, deməli, ölkələr deməli hansısa bir kriteriyalar, meyarlar əsasında seçilsin. Amma bilirsiniz ki, BMT deməli hökumətlər arası bir qurumdur və bir ölkənin baxmayaraq ki, Amerikanın nüfuzu və rolu BMT-də böyükdür. O başqa dövlətlər də öz mövqeyini söylədilər və ümumi rəy formalaşdı ki, 47 lazım olan bir rəqəmdir və ola bilsin ki, bu rəqəmlə də bu təşkilat, bu şura öz işini səmərəli şəkildə apara bilər.
Bir sıra insan haqları təşkilatları, məsələn Human Rights Watch, bu quruma bəzi dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın, Səudi Ərəbistanının, Kubanın, Çinin üzv olmasına, namizəd kimi sürülməsinə qarşı çıxırdılar. Sizin bu tənqidlərə cavabınız nədir?
Bizim xəbərimiz var ki, və doğrudan da bu heç kimin sirri də deyil ki, bu təşkilatlar deməli, öz mövqeyindən çıxış ediblər və deməli, onlar bəzi dövlətlərin həmin quruma namizəd sürməsinə qarşı çıxmışlar, amma onlar onu da bilməlidirlər ki, bu, yenə dediyim kimi, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı 45-ci ildə dövlətlər üçün yaradılıb, xalqlar üçün yaradılıb və ona görə də hər bir üzv dövlətin suveren hüququdur ki, hər hansı bir seçilən bir quruma öz namizədliyini irəli sürsün və mənə gəlir ki, onların bu mövqeyi bir qədər qərəzlidir və əsassızdır. Ona görə ki, hər bir ölkənin deməli insan hüquqlarına baxışı da var. Deməli, onu da nəzərə almalıyıq ki, məsəl üçün cürbəcür dünyanın ölkələrində və regionlarda demokratiya, sonra insan haqqları məsələsində də müxtəlif fikirlər var və bu fikir müxtəlifliyi saxlamaqla eyni zamanda ümumi bəşəri dəyərlər də var insan haqqları sahəsində. Onların ətrafında, deməli, bu anlayışın ətrafında səyləri birləşdirib, bu ölkələr yəqin ki, daha səmərəli işə nail olacaqlar.
Azərbaycanın Cenevrədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elçin Əmirbəyovdan müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürmüşdü. Kontekst proqramı davam edir. Bakıya dönək. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərildi. Kəbiran, Azərbaycan hökumətinin insan haqlarını pozduğunu deyənlər çox vaxt ölkənin insan haqlarından bağlı beynəlxalq qurumlarda təmsilçiliyinə yol verməməyə çağırırdılar. Amma ölkədəki başqa bir baxış da budur ki, belə qurumlarda təmsil olunsa Bakının məsuliyyəti artar və pozuntu azalar. Bu iki baxışdan hansı Azərbaycanda daha məşhurdur?
Rövşən, Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin çoxu hər iki baxışı müdafiə edirlər. Mən onlardan bir neçəsi ilə söhbət elədim. Onların mövqeyi belədir ki, əgər Azərbaycanda hər il kobud hüquq pozuntuları baş verirsə, ölkənin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında təmsil olması qəbul olunan deyil. Ancaq bununla belə, onlar üzvlüyün insan hüquqlarının qorunması baxımından Azərbaycanın məsuliyyətini artıracağını da bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı bu fikirdədir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması olan bir zamanda beynəlxalq quruma onun qəbul olunması artıq bugün bu suallar səslənir. Parlament seçkiləri böyük bir saxtakarlıqlarla keçirilib, beynəlxalq aləmin təzyiqləri altında 10 dairədə nəticələr ləğv edilib və yenidən ayın 13-də seçkilər baş verməlidir. Sözsüz ki, buradan belə bir sual durur ki, nə üçün Qərb Azərbaycanı bu şuraya daxil etdi? Sözsüz ki, Azərbaycan nə qədər çox beynəlxalq aləmə yerisə, nə qədər çox beynəlxalq təşkilatların üzvü olsa, o qədər onun məsuliyyəti də artır.
Səidə Qocamanlı, başqa bir hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da fikirdədir ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına üzvlüyü ölkədəki insan hüquqlarının inkişafına o qədər də təsir göstərməyəcək. O deyir ki, bu vaxta qədər Azərbaycan başqa nüfuzlu beynəlxalq qurumlara üzv olub, ancaq fərq böyük olmayıb.
İstərdim ki, fərqi olsun. Amma təəssüflər olsun ki, mənim təcrübəm onu göstərir ki, bunun gözə çarpan şəkildə təsirini belə bilməyəcək. Amma nə qədər çox insan haqları sahəsində məşğul olan təşkilatlar da Azərbaycan təmsili olsa, bu haradasa birbaşa da yox, dolayısı olaraq Azərbaycanda insan haqlarına bağlı problemləri aradan qaldırılmasına xidmət edəcək.
Bu Murad Sadətinovun fikirləri idi.
Kəbiran hüquq fəallarının əsas kampaniyası Azərbaycan hökumətini beynəlxalq təşkilatlarla hədələmək üstündə qurulur çox vaxt. Elə qışda hüquq fəallarının Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndəliyinin mandatını təsdiq eləməməyə çağırışını yada salaq, həmin hüquq fəallarının, həm də üstəlik müxalifətin ümidi var idi ki, Avropa Şurası seçki pozuntularına görə nümayəndə heyətini təsdiqləməyəcək. İnsan haqları fəallarının bu cür mövqeyinə BMT Baş Məclisinin son qərarı nə cür təsir edə bilər?
Rıfşan, Azərbaycanın bu şuraya qəbulundan sonra öz fəaliyyətində dəyişiklik edəcəyini deyənlər də belə bir dəyişikliyə ehtiyac hiss etmədiyini söyləyənlər də var. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətdinov daha çox Avropa təşkilatları ilə işlədiyindən belə bir dəyişikliyə ehtiyac duymur.
Ola bilsin, hüquq müdafiəçiləri bundan istifadə eləsinlər və Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatları İnsan Haqları Şurasında üzvlüyünü nəzərə alaraq öz fəaliyyətlərində belə dəyişiklik eləsinlər. Lakin mən daha çox ciddi şəkildə Avropa Şurasının Ona görə ki, Avropa Şurası bu sahədə daha real mexanizmlərə malikdir və siyasətində daha kəskin şəkildə insan haqları ilə bağlı problemlərə ciddi yanaşır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Avropa Şurası ilə müqayisədə biraz yumşaq və qətiyyətsiz mövqedir. Ona görə mənim təşkilatım yəni bu sahədə hər hansı bir dəyişikliklər etməyəcək.
Hüquqşünas Sadiq Qurbanov isə hesab edir ki, bu üzvlük hüquq müdafiəçilərinin başlarını dəyişəcək. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Xan Şahinoğlu isə o fikirdədir ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına seçilməsi Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatlarının işinə yeni elementlər gətirə bilər.
Azərbaycandakı bu QHT-lər Azərbaycan hökuməti üzərinə götürdüyü öhdəliklə yerinə yetirilməsi məqsədi daha çox tələblər irəli sürə bilərlər. Tədricən olsa belə, yavaş getsə belə proses getməlidir. Onun ki, hesab edən ki, Azərbaycanın qeyri-iş hökumət təşkilatdan işini bir qədər yüngülləşdirməlidir.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, bu üzvlük Azərbaycanda insan hüquqlarının inkişafı üçün yeni təkan olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edəcək, proqramdan sonra isə efirə 14-24 proqramı çıxacaq.
14-24 Kariyer günleri 1 ve 2 iyun tarihlerinde Elonar İdman Sarayı'nda keçirilecek.
Elə bir ki, kitaplamaya kompüter bəzəyə üçün qoyublar.
Gəl danışaq mədən yetdi tələbədən, dərs oxuyan cəsarətdi tələbədən.
Azadlıq Radiosunda çərşənbə günü saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kür çayında suyun səviyyəsinin qalxması Səlyan rayon sakinləri üçün problemlər və qorxu yaradıb. Bir çox evləri su basıb. Fövqəladə Vəziyyətlər Naziri Kəmaləddin Heydərov Kürün yatağının təmizlənməsi üçün Rusiyadan xüsusi maşınlar gətiriləcəyini vəd eləmişdi. Bu maşınlar gətirilənə qədər vəziyyət necə olacaq? Müxbirimiz Marif Çingizoğlunun Səlyandan reportajı.
Bu da evin altı. Evin altını da görsən də odası gör nə haldadır. Buyurun bu insan burada nə tər yaşayırlar.
Üstünə adam et. Yəni bu nə tər daha.
Bu Səlyan rayonunun Təbriz Xəlilbəyli küçəsində yaşayan Tahir Əliyevdir. Qonşu uşaq səsləyib mənə pultu, yəni çəkmə gətirməsini istəyir ki, həyətlərdə gəzə bilim. Elə həmin uşağın gətirdiyi çəkmələri giyib başladım həyətləri gəzməyə. Hə? Təbriz Xəlilbəyli küçəsində 4 ailənin yaşadığı bu həyətdə bir aydır ki, 20-30 cm dərinliyində qurunt su yığılıb. Həyətlərini su basmış adamlar deyirlər ki, icra hakimiyyətinə və digər ünvanlara etdikləri müraciətlərə cavab verən yoxdur. 24 saylı evin sakini Xalisə Məmmədova deyir ki, ötən ildə onların həyəti su içərisində olub bu ildə. Yaşadıqları evin bir otağı tamamilə uçulmuş, həmin otağı yenicə tikiblərmiş ki, yenidən ötən ilçi kimi həyətləri tamamilə su ilə dolub.
Burada mənim yoldaşım dünyadan gedib, burada nə məclis keçirə bilərəm mən? Bu vəziyyətdə, bu cürlə, 20 gündür yoldaşım dünyadan gedib. Vəziyyətimiz də ağır vəziyyətdədir bu da. Burada 4 ailə yaşayırıq. Körpə bu daha uşaqlar, çıxılmaz vəziyyətdir.
İndi evdən bayıra çıxmaq üçün suyun içərisinə düzülmüş daşların üstü ilə addımlayırlar. Amma kürdə suyun səviyyəsi qalxdıqca həmin daşlar da suyun altında qalır. Ən çətin vəziyyət 69 yaşlı Solmaz Məmmədovun həyətindədir. O deyir ki, ötən ilki daşqınlarda həyətə torpaq döktürüb ki, bir daha su yığılmasın. Amma həmin torpaq bu ilki daşqınlarda həyəti sudan qorusa da evin birinci mərtəbəsi, hətta çarpaylar, yorğan döşək, qaz plətəsi belə suyun içərisində qalıb.
Vallahi hamı getdi ora bura şikayətdir. Mən heç ara gedəmirəm. Qapı, pəncərə hamısı çürüdü. Da görsən qapıların birini çıxarıb elə ora atmışam.
Evin ikinci mərtəbəsində yaşamağın hər an təhlükəli olduğunu bildirən Solmaz xanım gecə səksəkə içərisində yatdıqlarını deyir. Gəzdiyim həyətlərin yalnız birində qurunt sularının texniki vasitələrlə çəkildiyinin şahidi oldum. Bu da qonşuların ümumi istifadəsində olan su nasosu ilə həyata keçirilirdi. Həmin nasosdan qonşular əvvəllər həyətdəki hovuzları içməli su ilə doldururmuşlar.
Özümüz tapıb düzüb qoşmuşuq ki, su vura, buyum mən suumu vururuq, sabah obusunun. Gündəli birimizin suunu vururuz ki, bitər azalsın.
Talih Davudzadə küçəsində rayon icra hakimiyyəti bir neçə su nasosu quraşdırsa da, mən onların heç birini işləyən görmədim. Həmin küçədə su içərisində yaşayanların da ən çox iradı bu nasoslarla bağlı idi.
Bir də motoru qoyublar orada. O motoru da ki, 3 saatlarla söndürürlər, quruqluqda işləmir. Bilmirəm, onu niyə söndürürlər. Səbəbi nədir, niyə görə söndürürlər, bilmirəm mən.
Evləri su içərisində qalan salyanlılar bir qədər kənara köçmək təklifini isə heç cür yaxına buraxmırlar. Tahir Əliyev adlı rayon sakini deyir ki, ona qalsa, onda gərək bütün rayonu köçürələr.
Pul versələr də biz köçməliyik. Bizim dədə-baba yurdumuz buradır axı. Köməkli gələsinlər, torpaq qalxışsınlar, kanalizasiya çəksinlər, müayinəzam çəksinlər. Həsən azam belə olmalıdır. Köçürmə çıxış yoludur. Bulaya lazımdır ki, belə şeylər olsun, pulu çox yiyisinlər. Keçənlər bu pulları nə inədilər? Kimə verdilər? Hara xərclədilər? Nə iş gördülər? Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik. 9 mərtəbədə yaşayan, 5 mərtəbədə yaşayan pul aldı. Çürün qırağında yaşayan, öyün içində öyümüz uçub, böyür üstə qalıb orada. Pulu biz ala bilmədik.
Neçə həyətdə oldumsa, hamısında eyni şikayətlər oldu. Əsas iradılar da o idi ki, bir dəfə də olsun rayon icra hakimiyyətindən, onların qapısını açan, su içərisində necə yaşadıqlarını soruşan olmayıb.
15 gündür va belənçi idi. Nə bir də adam gəlib maraqlanmır çay bala. Öldüz, qaldız, babdı, zığdı. Axşam qurbağanın səsindən yatmaq olmur.
Qurunt suları təkcə evlərə yox, rayondakı tarixi abidələrə də ziyan vurub. Ən ciddi ziyan 1865-ci ildə inşa edilən Ağa Hüseyn məscidinə dəyib. İkinci belə bir məscidin İranın Ərdəbil şəhərində tikildiyini deyən rayon sakini Emil Məmmədovun sözlərinə görə 2003-cü ilin daşqınlarından sonra həmin məscidin 17 tağından 6-sı tamamilə uçub.
Dəfələrlə rayon ictimaiyyəti, Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət eləsələr də heç bir reaksiya yoxdur. Yəni adamları gözləməyə dəvət edirlər. Moskvada yaşayan imkanlı salyanlardan bu işə demə təşəbbüsdə bulunanlar olub və onlara deyilib ki, siz bu işə qarışa bilməzsiniz. Bu mədəniyyət tarixi abidədir və bunu Mədəniyyət Nazirliyi eləyəcək.
Emil Məmmədov. Həyətləri gəzib rayon icra hakimiyyətinə gedəndə elə su basmış evlərdən 100-150 metr aralda Heydər Əliyev parkının açılışına ciddi hazırlıq gedirdi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rasim Bəşirov və onun müavinləri həmin parkla üzbəüz ərazidə abadlıq işlərinə nəzarət edirdilər. Rayonda onda öyrəndik ki, aparılan abadlıq işləri heç də elə belə deyil. Bu, prezidentin Salyana yaxın günlərdə gözlənilən səfəri ilə bağlıdır. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini və rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynov deyir ki, onlar sakinlərin iradlarının haqlı olduğunu başa düşürlər. Amma hamıya birdən kömək etmək də rayon üzrə hakimiyyətinin imkanları xaricindədir.
Ona görə ki, Salyan rayon üzrə arzı 500-ə yaxın həyətdə su var. Rayon üzrə 70-ə yaxın elektrik nasosu işləyir. 3 yanan söndürən maşın, 1 SMP vasitəsilə həyətlərdən suyu çıxardırıq. İmkan düşdüyüzə biz yavaş-yavaş bütün həyətlərin suyunu çəkməyə yəqin ki, köməli göstərəcəyik.
Etibar Hüseynov hesab edir ki, kürdə suyun səviyyəsi günü-gündən azaldığından qurunt sularda yaxın vaxtlarda tamamilə çəkiləcək. Onun fikrincə, qurunt sularının qarşısını almaq üçün Salyanda kanalizasiya sistemindən çox drenaj sisteminə, Yəni, yeraltı xətlərə ehtiyac var. Çünki hazırki drenaj sistemi rayon mərkəzinin cəmi 20-25%-ni əhatə edir. Qaldı ki, Kürt çayında daşqınların qarşısını alma yollarına Cənab Hüseynov deyir ki, bununla bağlı iki təklifləri var.
Bir təklifimiz olub ki, Kürt çayı Babazanı yaşayış məntəqəsindən şəhərin digər hissəsinə düz xətt boyunca keçirilməklə keçsin. Bu zaman ola bilər şəhərin bir hissəsi su basmada xilas ola bilər. İkinci bir təklifimiz də var ki, hardasa bizim Qaraçala ərazisi hissəsindən Kürsəngə ərazisini keçməklə Şirvan kanalı deyirlər. Onun yanından ötmək paralel şəkildə dənizə yeni bir qol Kürdən çəkilməsi biz təklif vermişik. Bu zamanda ola bilər daşqınlar zamanı həmin qol vasitəsilə, süni qol vasitəsilə hardasa 300-400 kub metr saniyədə su buraxmaq olar ki, bu da hazırki vəziyyəti normallaşdıra bilər.
Etibar Hüseynov. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da çərşənbə axşamı jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, yaxın vaxtlarda Salyan rayonu ərazisində Kür çayının yatağını təmizləmək üçün Rusiyadan 2 illik soran gəmi gətiriləcək. Salyandakı vəziyyətlə tanış olduğunu bildirən nazir gələcəkdə problemin həlli üçün xüsusi layihə hazırlandığını bildirib. Amma cənab Heydərov həyətlərini su basmış əhaliyə kompensasiya ödənilib-ödənilməyəcəyi barədə konkret bir söz deməyib. Hazırda təklif kimi səslənən bu işlərə nə vaxt başlanacaq isə məlum deyil. Bəlkə elə ona görədir ki, bu xəmirin hələ çox su aparacağını düşünən salyanlılar problemdən çıxış yolunu prezidentin rayona gəlməsində görürlər.
Prezidentimiz İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban Əliyevdən xahiş edir ki, bizim Azərbaycana, o cümlədə salyana gəlsin, bizim halımıza bəlli olsun.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun Salyan rayonuna reportajını dinlədik. Bizdən ayrımlayın, verilişimiz davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Hökumətin son iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumətə sənayenin müasir inkişaf proqramını hazırlamağı tapşırıb. Bu proqramın hansı şəkildə olacağını gözləmək lazım gələcək. Amma indi müasir sənaye üçün zəmin varmı? Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov işləyək. Rövşən, sənayeni inkişaf elətdirmək istəyən sərmayəçi üçün Azərbaycanda indi şərait varmı, necədir?
Son dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında bir meyl diqqəti çəkir. Bir çox sahibkarlar əllərində olan pulu torpaq və əmlak almağa xərcləyirlər. Bir tərəfdən bu sərfəli işdir, çünki torpaq və əmlak ildən ilə bahalaşır, amma bəzi ekspertlərin fikrincə bu həm də ölkədə kifayət qədər normal sərmayə mühitinin olmamasından irəli gəlir. O mənada ki, sahibkar əlindəki sərbəst vəsaiti istehsal müəssisələrinin açılmasına sərf eləməyə o qədər də həvəsli deyil. Respublika Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, sahibkarın istehsala pul yatırması və bundan gəlir götürməsi qarşısında xeyli çətinliklər var.
İnfrastrukturun çatışmamazlığındadır, yəni bu yol probleminin olmasındadır, işıq probleminin olmasındadır, istilik probleminin olmasındadır. Yəni bir sözlə bunu deməli ümumiləşdirək ki, regionlarda infrastruktur və deməli icra hakimiyyəti orqanları, eyni zamanda deməli məmurlarla münasibətlərdə olan çətinliklər, yəni süründürməsilik və s.
Əli Paşa Qaybalıyev onu da deyir ki, istehsalın genişləndirilməsi yaxud yeni istehsal sahələrinin açılması üçün sahibkara kreditlər lazım olur, amma həmin krediti almaq bəzən çətin olur. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmov deyir ki, hökumət son illərdə sərmayə yatırılması baxımından bölgələrin cəlb edici olması üçün xeyli iş görüb, artan neft gəlirləri hesabına infrastruktur layihələri həyata keçirilir, məsələn, İşıq probleminin həlli üçün rayonlarda modul stansiyalarının tikintisi gedir. Bundan başqa beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər hesabına yollar salınır.
Rövşən, Sovet iqtisadiyyatı mərkəzləşmiş iqtisadiyyat idi. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra dəfələrlə bəyan elədi ki, bazar iqtisadiyyatı yolunu tutub və bu bəyanatlar indi də qüvvədədir, tez-tez təkrar olunur. Əgər hökumət sənayenin inkişaf proqramına başlayırsa, buradan planlı iqtisadiyyat iyi gəlmir ki,
Bundan ehtiyatlananlar həqiqətən də var. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, sənayenin inkişafı üçün xüsusi proqram hazırlamaq istəyən hökumət bir qədər gecikib bunu böyük neft gəlirlərinin ölkəyə gəlməsindən xeyli əvvəl eləmək lazım idi. Çünki neft gəlirləri milli valyutanı möhkəmləndirir. Belə olanda isə sahibkar ölkədə hansısa malı istehsal eləməkdənsə həmin malı xaricdən gətirməyə meylli olur. Bu baxımdan bəzi ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, dövlət hansısa rayonda yeni iş yerləri yaratmaq xatirinə zorən zavod fabrik açmağa başlasa, bunun faydası az ola bilər. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov.
Hər bir halda dövlət olduqca həssas bazarın o hissiyatını duymalıdır ki, bu istiqamətdə mümkün qədər bütün məsuliyyəti investorun boynuna qoymalıdır ki, investor bazarı nəinki bugünkü sabah, birisi gün və gələcəkdə də onun o çalarlarını proqnozlaşdırıb daha düzgün investisiya edə bilsin. Əks halda mən ehtiyat edirəm ki, dövlətin açıq aydın burada pulu parası varsa deyən hər hansı bir zavod açmaq niyyəti sonralar əlbəttə ki, bu obyektlərin, bu investisiya layihələrinin qeyri-rentabilli olmağına gətirib çıxara bilər.
İnqilab Əhmədov, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmovsa deyir ki, ətraf bölgələrin və ölkələrin də tələbatı nəzərə alınaraq artıq indidən Azərbaycan sənayesinin potensial inkişaf istiqamətləri haqqında danışmaq mümkündür. Bura ilk növbədə ənənəvi neft-kimya sənayesinə aid eləmək olar.
Əhalinin hazırda 40% kənd təhvatından məşğuldur. Azərbaycanda potensial o imkanlar var ki, o məhsulları dünya bazarına çıxara bilsin, xüsusən də ekoloji təmiz məhsullardan söhbət gedir. Digər sahələr var ki, məsələn, bugün informasiya texnologiyaları sahəsində də Azərbaycanın coğrafi mövqeyi ilə əlaqədar olaraq da bu bir növ ötürücü rol oynaya biləcək bir qovşaq misiyasını yerinə yetirə bilərdi Azərbaycan. Bu baxımdan da Azərbaycanın potensial imkanları genişdir.
Bu da İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmovun fikirləri idi. Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığını azaltmaq üçün hazırda regionların inkişaf proqramını da həyata keçirir.
Rövşən Qəndərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürbakı.
Его превосходительству господину
за талилери жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona üz tutan dinləyicilərimizin şikayətini Arifə Kazımova eşidib.
Açıq mikrofona bugünkü zənglər Sovet dövrü əmanətləri ilə bağlıdır. Bu mövzuda bir neçə dəfə dinləyicimizə məlumat versək də, 79 yaşlı dinləyicimiz İskəndər Qasımov yeni bir xəbər olub-olmaması ilə maraqlanır.
Mənim dediyim odur ki, mənim əmanət kassasında 91-ci ildə qoyduğum pulum var. Mənim bu pullarımı niyə vermirlər, nəyə görə vermirlər, niyə ləngidirlər? Mən neynəməlim, özümdə qaşqınam. Mənim pullarımı xahiş eləyirəm, aidiyyəti orqanlara deyin, mənim pullarımı versinlər.
Başqa bir dinləyicimiz Bəhruz Nəsibov.
Mən bilmək istəyirəm ki, Sovetin dövründə qalan əmanət banklarında qalan pulların aqibət haqqında bir məlumat verəsiniz.
Bir müddət əvvəl Maliyyə Nazirliyi bildirirdi ki, Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmasına iyulun 1-dən başlanacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasından verilən məlumata görə bu barədə qanun layihəsinə hələ baxılır və bu yaxınlarda Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bu dəfə açıq mikrofona birinci qrup gözdən əlil dinləyicimiz Firuzə Şıxıyeva zəng edib.
Bizə prezidentimizin fərmanı ilə birinci qrup əlillərin, gözdən əlillərin pensiyası artırdı. Bizə dedilər ki, hər gün radioda, televizyonda bizə izah elədilər ki, yanvarın birindən artır. İndi biz aprel ayı aldıq. Deyilən məbləği aldıq. Bu üç ayı, yanvar, fevral, mart, nəyə görə verilmədi?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevin məsələyə münasibəti isə belə oldu.
Prezident martın 6-sında təsdiq elədi əmək pensiyası haqqında qanunu, amma 1 yanvardan qüvvəyə mindirildi. Buna görə də biz ümumiyyətlə məcburiyyət qarşısında qaldıq, faktiki olaraq aprel ayının pensiyasından birlikdə qanun qüvvəyə minməsi ilə bağlı kimlərin ki, 1 yanvardan pensiyasında artım getməlidir, onların hamısını aprel ayında hesablamış o. Birinci qrup gözdən əlildisə, bəli, o yanvar, fevral, mart aylarında almadığı fərqi aprel ayının artımı ilə birlikdə almalıdır.
Çingiz Əliyev Firuzə Şıxıyevanın problemini araşdıracağına söz verdi. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Proqramı Ülkər Akifqız aparır.
14-24 Kariyer günləri 1 və 2 iyun tarixlərində Əlonlar İdman Sarayında keçiriləcək.
Elə bir ki, kitabxanaya kompüter bəzəyi üçün qoyublar.
Gəl danışaq mədən yetdi tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Tələbə təşkilatı AYZEK-in Azərbaycan nümayəndəliyi iyunun 1-də və 2-də Əl Oyunları Sarayında tələbələr üçün Kariyera Günləri adlı tədbir keçirməyi planlaşdırır. Tələbələrin müxtəlif şirkətlərlə görüşdürülməsi və onlara öz karyeralarını qurmaqda kömək etmək tədbirin əsas məqsədlərindən biridir. AYZEK Azərbaycanın rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev.
Bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan tələbələri ilə Azərbaycanın ən qabaqcıl şirkətləri və ən iqtisadiyyatda, Azərbaycan iqtisadiyyatında ən çox belə deyək, rolu olan şirkətləri bir yerdə görüşdürmək və müəyyən qədər tələbələrdə təsəvvürün oyadılmasına nail olmaqdır. Yəni, bu təsəvvür nədən ibarətdir? Tələbə artıq bu şirkətlərdə hansı kariyer imkanlarının olduğu, işə götürmək prosesində hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verildiyi, ümumiyyətlə Azərbaycandakı iş dünyasındakı mövcud vəziyyət haqqında təsəvvürün oyadılmasına nail olmağa çalışırıq. Kariyer günləri təxminən biz sizin nəzərdə tutmuşuq 30 şirkətin iştirakı ilə Əl Oyunlar İdman Sarayında keçiriləcək.
Bəxtiyar Hacıyevin dediyinə görə kariyera günləri tədbiri iki hissədən ibarətdir.
Birincisi, şirkətlərin sərgisi və təqdimatları hissəsidir. Bu, sərbəstdir. Yəni, istənilən tələbə istənilən vaxt gəlib Əl Oyunları Sarayında orada iştirak edən şirkətlərin nümayəndələri ilə birbaşa təmasda ola bilər. Tədbirin başqa bir hissəsi də Bazarlıqlar Akademiyası adlanır və burada artıq müəyyən mövzular üzrə seminarlar keçiriləcək şirkət nümayəndələri tərəfindən. Yəni, idarə etmə, sonra da komandada iş və s. liderlik kimi mövzularda tədbirlər keçiriləcək.
Şirkətlərin təqdimatında marağı olan hər bir tələbə iştirak edə bilər. Seminarlarda da iştirak etmək istəyənlər isə bu həftə yaradılacaq internet saytda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, tələbələr bu saytda qeydiyyatdan keçməklə həm də gələcəkdə özlərinə iş tapa bilərlər.
O saytda iştirakçı şirkətlərin girişi olacaq və bu burada artıq qeydiyyatdan keçmiş həm kariyera günlərindən əvvəl, həm də kariyera günlərindən sonra qeydiyyatdan keçmiş tələbələrin məlumatlarına baxmaq imkanı olacaq və yaranmış istənilən bir vakansiyada, istənilən anda artıq o tələbələr arasından seçə biləcəklər bu iştirakçı şirkətlər. Bu artıq şirkətlərin qarşılaşdığı başqa bir problemlə qarşısını alır. Bizim təqdim elədiyimiz bu proqramda standart bir CV forması olur və bütün tələbələri artıq müəyyən xüsusiyyətlərinə görə müqayisə eləmək imkanı olur. Bundan əlavə, belə deyək ki, burada konkret xüsusiyyətlərə görə axtarış verib və ən yaxşı 3-5 nəfəri seçmək imkanı var.
AYZEK Azərbaycanın rəhbəri Bəxtiyar Hacıyev. AYZEK təşkilatı dünyanın 95 ölkəsində 850-dən çox universitetdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan bu təşkilata bu ilin fevralında üzv qəbul edilib.
14-24
Mayın 3-də Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültələrinin futbol komandası ilə Tarix fakültəsinin futbol komandası arasında gərgin mübarizə oldu. Görüş 1-1 hesabı ilə başa çatdı. Buna görə də qalibi 11 metrlik zərbələr seriyası ilə müəyyənləşdirmək lazım gəldi. Burç Atlasında elə bu zaman yarandı. Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültələrinin futbol komandası qol vurduqlarını, hakim isə qaydanın pozulduğunu israr etdi.
Biz də hüquqşünasla bizim hüquqlarımızı tapdalandırız.
Sizinlə biz udmuşuq. Çünki təmiz 11 metrə kameralarda çəkib, qapı tez qabağa çıxmamışdı demək olar ki. Hakim deyir ki, göy qabağa çıxmışdı da hakim. Penaltimdə bizim oyun vaxtda bizə yanılan penalti verdilər. Heç nə yox idi. Biz haqqımızı alınır.
Nəticədə hakimlər son qərar vermək üçün vaxt istədilər. Hər iki komanda futbol meydançasını əliboş, yəni kuboksuz tərk etdi. Hakimlərin müzakirəsi isə hələ də davam edir. İndi isə növbə Xəzər Universitetinin tələbələrinindir. Hazırladıkları ilk reportajda onlar universitetlərinin kitabxanasından danışacaqlar. Həm problemləri, həm də onların həlli yollarını göstərəcəklər. Daha ətraflı Sevinç, Səbinə, Afaq, Firuzə və Pərvinin reportajında.
Salam xanım, zəhmət olmasa mən cinayət məcəlləsi kitabını verərdiniz.
Tələbə biletini
ver. Buyurun.
Xəzər Universitetinin müxtəlif dilli kitablar, müasir tipli kompüterlərlə təmin olunmuş kitabxanası kənardan baxana cəlb edici görünə bilər. Amma nə kitabxanadakı kitabların sayı, nə də ki, burada yan-yana düzülmüş kompüterlər tələbələri qane edir.
Kompüter var, amma onu istifadə gözəllik üçün qoyublar, çünki istifadə eləmək mümkün deyil.
Beynəlxalq münasibətlər üzrə kitablar çox azdır.
Kitabxana internet yoxdur, kitabxana istəməyə çətindir orada.
Kirill əlifbası ilə olan kitablar üstünlük təşkil edir və bu da şəxsən mənim çox narahat edir. Çox istəyərdim ki, kitablarımız latin qrafikasının üstünlük təşkil eləsin.
Kitablar azlığı bizi narahat edir.
Lüğət kitabları azlıq təşkil edir, buna görə də tələbələr çətinlik içərisindədir.
Elə bir ki, kitabxanaya kompüter bəzəyi üçün qoyublar. Nə də ki, internet yoxdur. Bir sözlə, biz kompüterdən istifadə edə bilmirik.
Amma kitabxanadan razı qalanlarımız da az deyil. Puç-puç söhbət edənlər, sevgilisi ilə görüşənlər kitabxanadan münasib yeri hardan tapacaqlar ki? Bu köyün içində dərsini oxuya bilməyəsə dəhlizə də çıxa bilər. Bu da universitetin dəhlizində, yeməkxanasında dərs oxuyan həmyaşlılarımızın dediklərdir.
Bəzən kitabxanada elə səs-küy olur ki, dərslərimizin çoxusunu ya gedib bufetdə oxuyuruq, ya da gedib foyədə oxuyuruq. Ora daha sakit olur, nəinki kitabxana.
Kitabxanada biraz ses salırlar. Kitabxana görüşmə yerdir. Kitab okumaq üçün heçnə telefonda zəng gəlirlər. Okumaq üçün heçnə çətindir orada.
Kitabxanamızın çox da sakit olmaması məni qane etmir. Kitabxanaçı qadın tələbələrdən sakitliyə riayət etmək istəyir, amma özü öz rəfiqələrini çağırıb söhbət edirlər.
Kitabxana çox təşkil edəcəksən, Cərif.
Kitabxanaçılar qoyduqları bəzi qaydalara riayət eləmirlər. Əsas məsələ ondadır ki, bizə deyirlər telefonları söndürün. Ancaq özləri öz aralarında telefonla danışırlar və eyni zamanda telefonların səsləri bizi narahat edir.
Başa düşə bilmirəm, kitabxanaya nəyə gəlir, görüşə gəlir, nə bilim, oğlanla qız bilmirəm, başa düşəmirəm, bu olmaz elə şey.
Tələbələr kitabxanadakı problemlərin həlli yollarını da tapıblar. Nədir? Gəlin onların özlərindən işləyək.
Daha yaxşı olardı ki, tələbə gəlib istədiyi ədəbiyyatı birinci kompüter siyahısında tapsın, sonra bələdçiyə müraciət eləsin və onun vasitəsindən həmin kitabı əldə eləsin.
Mən çox istəyərdim ki, kitabxanamızda qapını dəyişdirsinlər, çünki biz dərs oxuyanda bizə çox məşat olur.
İstəyərdim ki, internet olsun bizim kitabxanımızda.
Mən əvvəl istəyərdim ki, kitabxanamızda elektron kitabxana düzəldilsin və həm kitabxananın özündə kompüterlər qurulaşdırılsın, həm də evdən biz o kitabxanadakı kitabları aydın sürətdə açıb oxuya bilək. İstəyərdim ki, bütün oxu zallarından evə uşaqların oxuması üçün kitablar verilsin.
Kitabların əksəriyyəti ingilis dilindədir və rus dilindədir. Lazım olan Azərbaycan dili lazımlı səviyyədə deyil. Yəni, mümkün olarsa, yəqin ki, Azərbaycan dilində kitablar olsaydı, o daha qənaətbaxşı olardı.
İstəyərdim ki, təzə kitablar çox olsun, müxtəlif kitablar çox olsun. Bəzən görsən ki, bir kitabdan cəmi bircə dənə olur. Bu kitabı bir qrup uşaqlar istifadə edəndə o kitab çox yararsız hala düşür.
Tələbələrə şad xəbərimiz də var. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyevanın sözlərinə görə, bu yaxınlarda onlara yeni kitablar gətiriləcək.
Bu yaxınlarda biz kitab mübadiləsi proqramlar çərçivəsində 10 tona yaxın kitab almalıyıq və lap yaxın zamanlarda, yəni mayın 25-də bizim Universitet Kitab Bayramında iştirak edəcək. Bu Kitab Bayramı Axundov Kitabxanasında Yazıçılar İttifaqı tərəfindən keçiriləcək və bizim nəşriyyatımızın yeni kitabları, bir neçə ildə nəşr olunmuş kitabları orada nümayiş ediləcək.
Bu, Xəzər Universitetinin kitabxanasının işçisi Gülşən Mehdiyevan dedikləri idi. Kitabxanadan söz açansa biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Sevinç, Afaq, Səbinə, Firuzə və Pərvin.
14-24
Hansı hüquqlarının olduğunu və hüquqlarını necə müdafiə etməyi bilməyənlər Gənclər Hərəkətdə adlı treningdə iştirak etməklə suallarına cavab tapa bilərlər. Bu treningi Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyi və Amerika Hüquqşünaslar Birliyi Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirir. Gənc İnsan Hüquq Müdafiəçiləri İctimai Birliyinin sədri Fatma Abdullayeva.
Layihənin məqsədi Azərbaycanın regionlarında Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və İnsan Haqların Avropa Məhkəməsində müdafiəsi haqqında informasiyanın geniş yayılmasıdır. Və bu məqsədlə təşviqatçı həmyaşıdlar hazırlanacaq.
Trening iyunun 2-sindən 5-nədək Bakıda keçiriləcək. İştirakçılar Azərbaycanın bütün bölgələrindən seçiləcək. Amma bəzi şərtlər də var.
Treningin iştirakçıları əsasən gənclər olmalıdır, yəni 18-35 yaş arası, Azərbaycan dilində sərbət danışıb işləmək bacarığı olsun və insan haqları mövzusuna maraqları olsun.
Fatma Abdullayevanın sözlərinə görə treningdə iştirak pulsuzdur. Bundan başqa iştirakçıların qalmaq, yemək və yol xərcləri də ödəniləcək. Onlar lazımi tədris materialları ilə də təmin olunacaqlar. Maraqlananlar anket formasını doldurub mayın 20-sinədək Gənc İnsan Hüquqları Müdafiəçiləri İctimai Birliyinə təqdim etməlidirlər.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Vasif və Zaurun tələbəliklə bağlı meyxanasını dinləyək.
Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Türkər xanım bizə verib sifarişi, biz də yerinə yetirəcəyik xahişi. Azadlıq radiosu yaradı verilişi. Mövzumuz da ibarətdir tələbədən, mövzumuz da ibarətdir tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hər gecə gündüz dərs oxuyur cavanlar, düşünürlər məlim onlar yanlar. Elə ki gəldi semestr imtahanlar, yenə də 5-10 manat getdi tələbədən,
yenə də 5-10 manat getdi tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən,
dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
Hər tələbə var ki dərsə girmir daimi, avara-avara gəzir saymır et kimi. Ona görə də qınamıyıram məlimi, axşamacan şahiddir tələbədən, axşamacan şahiddir tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
İnstitutlar elm verib kimlərə, çox professorlara, alimlərə, çox professorlara, alimlərə. Mən də səslənirəm müəllimlərə, pul almayın qənaiyyətli tələbədən,
pul almayın qənaiyyətli tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən. Gəl danışaq mədəniyyətli tələbədən, dərs oxuyan cəsarətli tələbədən.
14-24
Bu da son. Mən Ülker Akif qızı gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.